Amaikak eta hogeita amasei minutu, eta momentu honetan Euskadi Irratiko estudioan luxuzko bi gonbidatu ditugu. Luxuzko bi gonbidatu, bertsolaritzaren eskola zaharra eta eskola berria uztartuko dituztenak. Gonbidatu horietako batek, 60 urte egin ditu oholtza gainean. Erres esaten da, 60 urte egin ditu oholtza gainean, jubilatu den arte. Orain 15 egun inguru, esan zien agur, estenatokiei, eta bestea berriz, hasi berria dugu, gutxi gora bera, hasi berria, nolabait esateko. Bi generazio bertxotan bat eginda, Ester.
Bai, hori da, orain dela, ditugu gure alboan dute Patxi Etxeberria, alboan eserita, eta aurrean dugu, ba, Ane Labaka eserita. Patxik orain dela bi aste utzi zituen 60 urte oholtza gainean izan da San Pedro egunean eman zuen agurra bertsolaririk zaharrena izan zara orain arte oholtza gainean egondena 60 urte egin dituzu erretiroa hartzea erabaki duzu eta bueno entzun dezagun pasaden ekainaren amaieran San Pedroetan eginiko agurra.
Aneko kontu batzuek orain aipatu ditzagun. Beti ondoan izan zaituztet nere bidaiako lagun. Ane eta hemen biltzen ginean da alkarrule nere bersoak txalotzen zuek jardun zerate gautegun zuek horregon ez bazinaten bakarrik zer egingo nun zuek horregon ez bazinaten bakarrik zer egingo nun.
Patxi Etxeberria, egunon.
Egunon.
Entzun dugu zure agurra. Zergatik erabaki duzu plazak ustea?
Zergatik erabaki? 87 urte itean nola. Ja, nahi nituzke egin ez dakit, urrian. Da, urte asko dira horiek eta berandu samarra zinitzen, bertxotan, plazetan bintzat, baino berandu utzire indiot. Ez dakit, lehen nago nire burua ondo samar bilatzen olako, nahiz erako konturatu, garaian erratiatzen, ez dakit zergatik izan den. Baino, hola tokatu da, eta oain ez dago beste bideik etzegon, nik ikusi nun ja gaztea ben ondoan, da oaingo jende honen ondoan, ba, ezin eitekela ebili, ezin ezakela segitu. Badakit oso ondo hartzen inuen, da maiten inuela, eta eozer laguntzak emateko, eta eozer tarako beti hortan ezkan ondoan, ez da. Baina hemen betikoa ez da inorrere, eta gu ere ez, Eta ni ere bez, da hor gatu geha, ba, zanun, bueno, hau ez dago, hol ez dago segitzeik, arrasta ganabil ni hemen, da, kenduin berdanik hemen digan. Eta hola xen, da, hor man genduen, nik ez nuen nahi, ez negan, bat horlako idea egita pentsatu, baina hor lasarteko bertso eskolako laun horiek eta hainbesteaino interesatu zian, hainbesteko garantzia ematen zaioten da, alegi, jaun beste urten horri bili, eta jaun beste urten plaza hortan bertan lasarten kantatu nuela, eta abertzeragatik ez bazkeneko agur bat inola, eta erritiak eskertza bat eta inda, erra izango zitekela, eta erra izango zitekela, eta hortan, egon ginen, ez da baidan puxkaten, baina berriz ere guesat ziaten da, zeagatik ez dezu boin berda, zeagatik ez dezu boin berda. Ondo gehatuko zea, primiran da, hendiak estimatu ingogu. Bagizu usatzen, bagizu, hor zuregatik magarrien jutu jela birureun laun. Da, haizu, oiek ez aldu behar beste mezita. Bueno, azken emintzat, hola ingen duen, da oso politatea zen. Eta hor, erabaki egiten duen, hor man gen duen be ze hori, agur hori, eta esan genien, beste baten behar baldin bada, mila gauza izate di herrin, ez da, eta holako kason baten ondo egon ezkeo, ba, zerbitzeko beti listo nago, baina plazetako lana bintzat, ja. Utsita.
Plazatako lana bai, jubilatu zera, baina besteetatik ez.
Ez, hori ez dakit, burua ondo daun bitarten, ba, bertso gorri bilgo dia, bueltaka zehun zuzko.
Laurogeita zei urte betetzera zoaz, sasoiko zaude, ez da?
Zazpi betetzera.
Zazpi betetzera zoaz.
Bai.
Eta sasoiko ikusten zaitugu, eh?
Bueno, ondo bilatzen aiz. ondo bilatzen naiz. Adina honetan, ba gizu, hemen urteak karga ondila du, Eta urte horiek hor daude, eta hor ez dago bueltaik. Baina, neoni gainontzen ondo bilatzen naiz. Daukaten adinako nik ulertzen dut. Edare, adina ondila gatela, eta ezin lekila hemen lehenago ez dut inda, berriz oaingo dakaten zamanak inda urteo egin, ez dakatela milagro egiteik, baina, bueno, gustora nago,
Patxi, daukaten egin. Ahotxarekin harritutago, de. Duzun adinerako, ahotxa oraindik mantentzen duzu, plazetan kantatzeko moduan.
Bai, baina hor kantatu eten behar sortan ez nean ondo, Ez dakit urduritasunak, Ni pentsatzen dut, gero hon izan, gustatzen zaitola ematea ausnartxo bat, eta afaltzen zahardu ean un, da zahardu da zeon otza.
Ai.
Da nik uste dut, aregin otezian, pixkat, ez da jaikutu. Mm-hmm. Take urduritasun pixkat, eta ez neon, temple honen ez da hori olako ez da, behar honetik aterita zeon. Baina, bueno, hola beharko zuen, da hola pasazan da, zein gozu.
Momentu unkigarria izan zen zuretzat?
Bai, badakizu. Gainea, preparatu bazekaten gazte hauek dana, be umek eta dana ondo preparatu bazekaten, da, han ume pila bat eta tera ziren danak, eta geho nere bilare lau jetxizian goiti bera, eta beha egin, jo nitzan beti gora beha egin laundu ziaten, eta oso unkigarria izan zen, oso izan zen unkigarria.
Bertxoskolako umeak ziren denak?
Bueno, bai, danak, bai, anekin ibiltzen dienak. Mm-hmm. Anekin ibiltzen dien, berzo eskolan ibiltzen dien lagunak, neskak. Da, ez da, mutikoma bazan, bai, bat izango zan, ez da?
Gehi hori, bai,
bai.
Lau bat edo.
Bai, bazian, bai.
Anela, baka, egunon, zuri ere. Hortze zaude.
Zaineon, hemen.
Bai, zuretzat Patxi Etxeberria zer da? Nor da, Patxi?
Puf, ezagit, baina entzuten emozionatzen hain ditzen, eta zea, agurreko bertsoa entzutetenen, bai, hor, irratia badazka bere alde honak txarrak ebai, audioa entzuteza, baina hor ikuste etzan azan, bai, plaza oso bat zutik, txaloka, eta ni justu patxinatzen ere erdinearrez unkituta malkoa iaztin eutxi. Netzako Patxi Etxeberriak inbertxo eskolan elkartzea eta behaz hautzea kriston horia izan da, gaina honea biden etorren pentsatzen, bai, familin edo tokatzen zaizkigun adineko pertsona horietaz aparte, zau da, ibez nire kasu nahi tona monetaz aparte, ez azkaula espazio asko aina dintarte diferentekok leku berdinen elkartzeko, eta justu irutze zai bertxolaritza badala horren salbu espen edo. Hau da, laurogeita zazpi urteko pertsona bat, hogeita lau urteko batekin afaltzen, edo ba hori bertso eskolako bidean edo bertso eskolan bertan ba gutxitan bertso eskolatik kanpo gutxitan tokatu daiteke, ordun netzako kriston suerte izan da.
Bertso eskolan ezagutu zenuten elkar?
Ba, nik gogoratzen dutela, bai, ezagit. Beti da nik nereita, ba, esan duen berari azkeneko agurro egiteko berako mentzitzen aitu zanetako badan, de aita beti oso bertso zale izan da, eta Lasarteko bertso eskolan bada figura importantetako bat, eta beti onda oso presente gure etxen bertsolaritza, orduan bertsolari ezberdin asko ez dautu ditugu, eta Patxi Etxeberrian izena ere hor tartene onda. Gero ja bai ni bertxotan hasi nitzanen eta bueno, lehenengo asteazuko bertxo eskolan hasi nitzan gazteekin, baina gero ja jatuzta momentu bat ausartu nitzana edo behaiekin elkartzea pixkat kostatu zitzaiten pauso hori ematea, ba hori nera ita eta zeuden, bueno, eta Unai Muñoa, eta bueno, beste netzako beti referente edo bueno, helduago bezala ikusituten pertsonak biltzezian bertxo eskolan, eta horien tarten Patxi zeon. Eta ezagutu esango nuke hor inginala, lehenago jakitea bai, zeintzinan eta hola, eta baino... Mm-hmm.
Bai, zepatxe molde zaharreko bertsolaria izan arren, bak gaur egunera egokitzen jakin duzu, ez? Bertso eskoletan konplexurik gabe zartuz, ez? Oh, batzuetan, egoten bai. Dago konplexu bat.
Bueno, bai, baino, Patxi beti bere biren bakarri segitu du, ez du, berri ez du hartu. Bire zarra, beti bentsatzen noten aiz. Bertso eskolan erzako izan du da, izugarri ona ez nun uste, bain ere nun pentsatu reiten gainanik bertso eskolak inbertsionik mesereik bertso lariari, baina konbentzitu da nago, lehen hori esan da dagat, eta bertz izatez. Konbentzitu da nago, oso ona dala, oso ona. Launtza handi jeiten dula. Da, hoi danak, da launak, oso onak, gaztek, gainea beti launtzeko handia, eta dala daude bain ere, bakit. Da maite izan hau eta nik ebreak gai asko. bertsotan hasi eta nik enaiz atera nere trenbide hortatik. Hor ibili naiz, ez dut beste bideik ikesteko ez dut abiderik izan, ez dakit. Ez dakit zergatik izan dan, ez detelako, zindetelako hartu, o ez dakatelako jakindurik behar bezala gazte horiekin hizkuntzatan da hitzetan jarraitzeko. Ni nere egitura zarrakin, da lengo eikera, bertxokera zarrakin, beti ibili naiz, da horrakin ibiltzen naiz. Da pentsatzen dut, oain hasiko ganitzak ealdatzen, ba, okerra ingo nukula gainea, irutze zait. Da, honezke hola beharko, segitu.
Aha, hemen baitugu korte batzuk, ba, molde zar eta berri hori nola ondo ustartu diren...
Erakusten dutenak.
Hori, erakusten dutenak.
Antiajo modernokin oso guapo zaude. Zerbait daki alako hasi da baure. Irurogeien bat urte ok nerekin daude. Amaia zure zartzen hasi da zaude. Etortzen zera dotore jantzita. Asteko zarpazarrak etxean utzirita. Onelako aukerak nik daduzkat gutxita. Jendia gozatu derin patxikusita. Gaur parrandan gurekin geratzen altzera. Beinat nik eman dizut baizuri tankera. Granujatu egin zera burutik ankera. Nola joango daba patxi zuekin batera. Adi egon zaitean ere esanean. Begiratu parrandari txukundu janean. Ta goizetik gauera jarraitu lanean.
Entzun dugun azkena, hemen zure alboan duzun Ane Labakari egindako gomendioa. Jarraitu lanean, ne? Jarraitu lanean.
Bai. Bai, da ikusten un, urduak ore, langilea da gane, oso langilea, beti izan du da. Bai, eskolan, beti izan du da, bere egin beharrak etxeko lanak zitun garaian, lagunak eta jaiak eta danak utzi, eta bere lanari buru belarri makurtu zaion neska. Eta bertsolari izan, ba ez dago esan beharrikan. A ber, ez dakitzen bat txapela itun, baina honezkio gela bat betetzen baina txapela irabaz itun, neska honek. Eta da ba, oso zailatu bat, eta oso langilea. Eta nik ez dakit, baina bertso eskola junda kantatzen zen bertso bakoitza usteet idaztezula. Bere eguneroko kuadernotxo hortan. Da gero txea junda, arekin abua landu berriz. Da horregatik, langilea jagintzen zailo beti lan aiteko ez da. Alperra jagintzea da, alperra ez du. Ez du ina izaten da, aintzia alperri da.
Patxi, duela 60 urte hasi zinen zu bertxotan, plazetan, batetik bestera. Orduan ba altzen, Ane bezalako bertxolaririk, emakume eta gazte bertxolari?
Izan ingo ziren orduan ere, izango etxien ba. Baina ez zion kantatzerik, ez zion emakumeak ez zion kantatzerik inoen orduan. Emakumeak, ba, oain dalak utxi zan unu baitean ere, eta gure etxetikan, nire jaiot etxetikan gertu zan gaztelu bertxolari ja. Aspaldin zan. Eta haiek ere arreba, bi anai eta arreba bizitzen zian. Da, diru pixka zuenen, o ardo pixka teo amate zuenen etxea eta zeo zer beko zua, eta haren bueltan jartzen mentzian dirurak eta bertsotan. Ardo pixka tean ez da bertsotan haitzen mentzian. Da, beti arreba atatzen mentzen.
Bertsotan.
Nauzi. Arreba mentzuen, behak esaten mentzuen, ua zala, danetan honena beha zuela, arreba zuela. Baina, gara iaietan, ba, plazetan da etzion kantatzeik emakumiak, losarrik egizu hartu zen, gizonak eola ginen, fama txarra gendu, bersora gizatik gara iartan, eta etxeak ondamendia, eta bakizu, alperrak eta moskorra, eta fama oso txarreko ginen. Da, hori gizonezko, eta emakumia berriz, ba, zesanik ez, emakumia etzegan ordun, plazetara, eta urun etzan emakumia taberna batea sartzen. Urun emakumia etxea, da, etxite digan ateko zan, da, jungo zean mesan hausira, da bere lagunak inoa kontu batzuk esan, da bertze txea. Da, kabo, ez da, bertze urungo jai arte. Da, gero arratsalden, neo, batzuk, segun, kalia, neo, eok isa marreo bisea pizitzenak, ba, igualaiko zian kartetan, neo, irulego emakume bilduta pixkat, ordu bete hobi, arratsalden, baino arratsalde erdin, neo, ordu bate hobi, da, gero, inulo barren berreze afaria preparatzea, etxea.
Zenba gauzaldatu diren, eh?
Bai, jo, bai, urtek ez di, alperri pasamen, eh? Bueno, baina, ze zango ez du, oneako iruditzen, gauza asko bintzat, danak etzien oneako jungo, bain ere ez di jungo, noski baino, oneako gauza asko bintzat, eta adibidez hori bat, emakumeen etxetik gertera hori, eta eos nilekuta juteko, eta askatasun osoak gaur egunen, ba, ostatu bateo jutezea, eta eskatzen zuze nahi dezun, da, aizu, eosin, beste eosin bezala ze, eta nik uste dut oso baligarria da hori, oso ona. Uh-huh. Oso ona iruditzen hori.
Hane, bertso eskolan asko ikasi alduzue, patxiren laguntzaz?
Bai, egia esan asko. Behak lehen esan du ez dula jakin, o, bueno, ez dala saiatu izan bere bertxokera molde zarrortatik edo ateatzen, baina nik uste hain zuzen ere hori izan dala eskertu joguna. Hau da, guk eukitugu aurretik zetozen beste bertsolari batzuk, ba, igual batzuk eukideuna zortea plazaren baten edo la kasualidadez elkartzeko, edo bueno, gero bestela bideotan edo audiotan ta entzun ditugunak, eta justu bertso molde hori dakan norbait zure bertso eskola berdinen elkartzea hori, osteguna txalde baten bertxotako gehatuta bi molde hoien nolabait kontraste hoi zuk, ba, zure gorputzetik eta zure burutik, sentitzean nik ustet kriston plazera izan dela, eta nik benetan eskertzei hon nik ustet beak esan ez dela bertso molde zarortatik irten, baino ez lukela irten beharko, hau da, bere nik uste zure funtzioa oizala, hau da, zu jarraitu hartzen un bidea oizala, gero ba, besteok ikusiko deu ze bide hartuko deu, baino nik hori behintzat eskertzeizut alde hortatikan.
Bueno, eta entzungo dugu beraz, Anek, zuk patxiren despedidan, kantatu zenion agur bertso hori, ondo iruditzen zaizu? Entzun ezago, ba.
Nere irugarren aito
laguntzeko prest esan, eh?
Bai, oida, bai, horreren nabarizan justu iritzi nintzen bertsoan bukaera, bai, kuriosua izan zen justu aspaldi zitzaitela pasatzen zeia urte batzuko konfiantza bat bakat plazetan, baina justu pasatzitzaiten doinu berezi bat hartu nun hasierako agurreako eta trabatu irintzen hasieran. Orduan gero behaik kantatu behar genionen, ba, pixkat horrekin lotu nun, eta guatu nintzen ba, bertso eskolan ere hori elkartu gehanetan, ba, zenbatetan eta zenbatetan trabatu izan gehan, ba, hoi, edo doinuakin nastu, edo bueno, beste gabe ideian batek iesin edo, eta orduan pixkat horrekin lotu izan nahi nunez, nola trabatu egan guztitan edo bertso eskolan hankas hartu den guztitan, ba, patxi horre ondan esateko lasai ez ezer gertatzen, animo denokin ditugu lakok, eta hurrengon hobeto ateakoa.
Bueno, bukatzeko patxi. Zein aholku emango zenieke, zure bizitzaren talaia horretatik, gaur egun bertsolari eskolatan, bertso eskolatan dabiltzan gazteei?
Banik aholkoa zeimango jo, ba, nik beste aholkoa egiztakat, emateko, bidea, oain dikostin bidea, nahi oso nahi duzit zait. Ondo ahi diala duzit zait. Ta jakina, kaina hori pentsatu behar du, bertso eskola juten dian danak, bertsolari ez diat, erako. Plazetan lak erri-zerri biltzeko eta bertsolari ez diat, erako. Baino, jakingo dute, bertsua zer dan, da bertsua zen eurri itun, da zer rimak eta ze doinuk eta nola, gauz asko jakingo ditu eta gutxinez behintzat izango dira, ba, eozin lekuta junda bertsolari bat, eo bertso zailo bat asten dan lekun, bertsua estimatzen duenak. Eta ona eta txarra bere esten dakilenak, da ezagera duten jendia izango da. Da nik bertso eskolan dabilen jendia animatu egingo nuke, animo, gomatezketen mendikan, eta jarrait ezatela, oain dikoazten biretik, eta hor dabilen jendea gaina, nik uste dut, inorrez nuken, nik txartzat hartu nahi eta gutxiak ere, baina nik uste dut jende ona, jende sanua, eta hor ez dago botika txarri, hor dana botika ona daude, erremeio ona dana. Eta horre ajutezea, jungo zea urduri, eta hango animuak egin, da horko launtzak egin, ba, ateratzen zea lasaituta. Handikan lasaituta, eta urrungo astene, urrungo eunene, berriz, bueltatzeko ere, beste poz batekin, da hori ne ustez gauza aberazgarria da, eta aberazza da, izango gaur egu jarrere. Hori izango nio genik hortik segitzeko bintzat.
Bueno, ba, ez ezagula galdu bizipoz hori, patxi ez da animo hori ere, holtzak utzi dituzu, baina bertso munduan jarretuko duzu, joango zara seguren ikane ikustera, ez da seguren batera edo bestera.
Bueno, hemendik aurrea, bai, zuze pasatzen dan, bertso saio askotan gauen izate dia. Ta ni gauen ibili zali izan naiz, baina oain edare hontan, ba, itxetik atatzeko gauare gutxi izatezu. Ni jungo nitzake, ane entzute aldeko askotara, baina etxetik ateatze gore gogare gutxi izaten da bain, gara jontan.
Bueno, Apatxi Etxeberria, 60 urteren ostean plazak utzi dituen bertsolaria, erretiratu berria, eta Anela Baka, belaunaldi berriaren ordezkari, mila-mila esker faktorien izateagatik, eskerrik asko, eta ondo zan.